Tuomiosunnuntain pysyvä evankeliumi on Matteuksen luvusta 25, jakeesta 31, jakeeseen 46, ja nousemme Jeesuksen nimessä kuulemaan. Jeesus sanoi opetuslapsille, kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoi oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne, te isäni siunaamat, te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin kodito ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle. Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi, annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi, annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti, kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luotani, te kirotut ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua? Silloin hän vastaa heille, totisesti, kaiken minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Tämä on pyhä evankeliumi. Tämä Jeesuksen kertoma tapaus on aivan arkinen kuva itäisiltä mailta, menneiltä ajoilta. Siinä kuvattiin paimenen työtä. Paimenen työtä, jonka hän päivän viimeisenä tehtävänään suoritti. Päiväsaikaan lampaat ja vuohet olivat sekoittuneet keskenään. Varsinkin vesipaikalla niin tapahtui helposti. Eri laumat kohtasivat ja siinä sitten oli näitä mustia tai tummia vuohia ja yleensä valkoisia lampaita. Ja sitten kun aurinko alkoi laskea, niin paimen ottaa karjan siihen eteensä ja erottaa heikommin kylmää yötä kestävät vuohet erikseen ja villavammat lampaat sitten toiselle puolen. Ja myös arvokkaammat lampaat hän ottaa näistä vähän arvottomimmasta vuohista erikseen. Jeesuksen kuulijoille siis aivan tuttu kuva, mutta huomaa, ei tämä ole pelkästään vertaus, vaan tässä eräänlainen opetuskertomus, vertauskertomus ja se tapahtuma, joka odottaa, sulautuvat yhteen. Herrahan alkoi tämän kertomisen näin. Hän erottaa ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Minkälainen Jeesus? Minkälainen Jeesus, minkälaisen kuvan saat, kun kuulet sana Jeesus? Jos sinä kuulut niihin onnellisiin, joita on lapsesta pitäen evankeliumilla opetettu, jos sinua on viety pyhäkouluun esimerkiksi, niin arvelen, että nimen Jeesus kuullessasi sinä ajattelet lempeää Jeesusta, sitä hyvää paimenta. Eikä tämä ole, huomatkaa, toisenlainen Jeesus. Hyvä paimen, joka päivällä siis on hyvä paimen, on illan tullen tuomari. Molemmat kuuluvat saman paimenen työhön. Päivällä hyvä paimen on illan tullen tuomari. Hän, joka on tämän maailman päivässä, päivähetkessä, jota me nyt elämme, hyvä paimen, on tämän maailman ajan painuessa iltaan sitten tuomari. Näin siis menettelee Herra maailmansa kanssa. On Kristuksen kuninkuuden sunnuntai ja tämän maailman iltahetkessä, kun ajan kello lyö, tämä Herran kuninkuus on kaikille ilmeinen asia. Aivan päivän selvä tai päivääkin kirkkaampi selviö. Mutta emmekö me juuri tätä ikävöi? Ainakin silloin, kun joudumme kärsimään vääryyttä. Eikö siellä, missä ihmiset joutuvat kärsimään sodan jaloissa, tai jossa mielettömyys tuntuu saavan vallan, missä oikeus poljetaan jalkoihin, eikö siellä nimenomaan ikävöidä sitä, että hyvä paimen tekisi tuomarin työnsä? Eikö siellä väsytä kuunnella lempeää puhetta Jeesuksesta, joka on loputtoman kärsivällinen? Kyllä varmaan niin. Lue Jobin kirjaa, lue psalmien kirjaa ja huomaat, kuinka nuo kirjat ovat aivan täynnä sitä huutoa ja huokausta, sitä tuskan täyttämää rukousta. Herra, tule jo tuomitsemaan, osoita vanhurskautesi. Tee oikeutesi mukaan. Herra, hanki minulle oikeutta. Siellä, missä vääryys saa vallan, siellä ikävöidään ja huokaillaan vanhurskasta Jumalaa, oikeudenmukaista Jumalaa, oikeamielistä Jumalaa. Mutta kun tätä kysymystä vähän tarkemmin ajattelemme, niin se osoittautuu kovin hankalaksi. Taas kun me nostamme katseemme avaraan maailmaan, niin me ehkä ymmärrämme tämän hankaluuden. Ajattelepa, miten usein uhrin ja vainoajan osat vaihtavat paikkaa. Miten nopeasti ja helposti se tapahtuu. Ehkä meillä on kaikkein helpointa, kun me menemme tarpeeksi kauas. Kun me kuuntelemme uutisia Lähi-idästä. Me tiedämme, että siellä pienellä rantakaistaleella elää kansa, joka on joutunut kansallisuutensa, rotunsa takia kärsimään sanoin kuvaamatonta vainoa vuosituhansien ajan. He ovat uhrikansa. He ovat olleet uhrilampaita. Mutta kun sinä puhuttelet palestiinalaisäitiä, jonka pojan on surmannut israelaissotilaan luoti, tai kun sinä puhuttelet noita kurissa oloissa eläviä ihmisiä siirtokunnissaan ja yrität päästä selville, kuka on uhri ja kuka on vainolainen, niin kuva kääntyy aivan toisenlaiseksi. Niin nopeasti tässä meidän maailmassamme uhrin ja kiusaajan osat vaihtavat paikkaa. Eikä tarvitse mennä niin kauas. Ihan täällä lähellä kuuntelet ihmistä, joka kokee olevansa suuri kärsijä, vääryyttä kärsinyt ihminen. Ja ihmettelet, miten tuo ihminen saattaa sitten seuraavassa hetkessä olla niin kova ja kylmä lähimmäisiä vastaan. Mahdottoman ankara tuomioissaan hirvittävän tarkkakatseinen ja anteeksi antamaton. Ja miten hän osaa käyttää sitä kaikkein terävintä puukkoa, sitä terävää kieltä ja mustata lähimmäisen maineen. Taas uhri ja kiusaaja vaihtavat paikkaansa. Ja sitten, kun tulemme oikein lähelle, ymmärrämme sen, että me itse olemme tähän vyyhtiin kietoutuneita, selvittämättömästi kietoutuneita. Ja joka tapauksessa, kuulkaa, joka tapauksessa Himangan kirkkoon kokoutunut seurakunta, meidät tuomitaan kaikkein ensimmäisenä. Siitä on selvä Raamatun sana. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 5. luvussa se sanotaan, 4. luvussa jakeessa 17, on tullut tuomion aika ja tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Siis se alkaa täältä. Se alkaa Kristuksen kirkosta, Jumalan huoneesta alkaa tuomio. Ei tarvitse mennä kauas avaraan maailmaan. Ei tarvitse miettiä Itä-Ukrainan tapahtumia tai Venäjän puheita näissä asioissa. Tuomio alkaa täältä. Tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Kaipaammeko me vanhurskautta, jos tuomio on kerran niin yllättävä, pahaenteisen yllättävä? Olet ehkä kuullut kertomuksen Saksan keisarista, joka halusi tutustua maansa vankilajärjestelmään, siihen kuinka rangaistuslaitos toimii. Mutta hän tiesi, että hän ei ikinä saisi totuudenmukaista kuvaa maansa vankiloista, jos hän keisarina kulkisi vankilasta toiseen. Niinpä hän naamioitui itse vangiksi. Ja ikään kuin yhtenä vankina aina puhutteli toisia vankeja. Minkälaisia ihmisiä hän siellä kohtasikaan? Kaltoin kohdeltuja ihmisiä, omasta mielestään kaltoin kohdeltuja. Omasta mielestään kohtuuttomasti tuomittuja. Ihmisiä, joille sattui se ja tämä. Kukaan ei ollut murhannut. Kukaan ei ollut ryöstänyt, kukaan ei ollut tehnyt itse mitään pahaa. Kaikille oli sattunut. Minulle sattui tämä ja tämä. Kaikki löysivät valtavasti puolusteluja elämänhistoriastaan olosuhteista. Kunnes sitten tämä Saksan keisari tapasi yhden vangin, joka vastasi selittelemättä, minä se olin, minä sen tein. Ei mitään puolusteltavaa. Minä olen rikollinen. Minä tein väärin. Omasta syystäni minä istun nyt täällä. Ja kun keisari palasi takaisin Berliiniin kuninkaalliseen linnaansa, hän antoi tarinan mukaan käskyn vapauttaa tuo yksi rikollinen. Mistä syystä? Siitä, ettei hän pilaa noita kehityskelpoisia muita, jotka siellä rangaistuslaitoksessa ovat parhaillaan parantumassa. Hakekaa pois se konna sieltä tänne vapauteen, ettei muutkin mene pilalle. Tässä on hyvin havainnollinen kertomus siitä, minkälainen on kristitty. Olet ehkä itse kuullut monta kertaa sen lausahduksen, ettei joku tule tänne kirkkoon siksi, että tänne kokoontuvat ne hyvät ihmiset. Tai ei lähde seuroihin, ei lähde rukoushuoneelle sen takia, että siellä ovat ne pyhät ihmiset. Mutta eikö tämä kertomus puhu juuri toista? Ne ovat onnellisia rikollisia, jotka ovat joutuneet tekemisiin omien tekojensa kanssa, vastakkain omien tekojensa kanssa. Kaikkihan olivat syntiä tehneet, kaikkihan olivat rikollisia, mutta yksi vain tiesi nämä rikoksensa, tunsi rikkomuksensa. Ja sitten tässä viimeisen tuomion kuvauksessa tuomari luettelee joukon tekoja ja tekemättä jättämisiä, joiden perusteella tämä tuomio näyttää toteutuvan. Vai toteutuuko tuomio näiden perusteella? Sitä on hyvä kysyä. Vai onko pikemminkin niin, että jo tehty jaottelu, jo tehty erottelu perustellaan, käy ilmeiseksi näistä teoista? Joka tapauksessa sinä huomasit, että tuomari ei luettele lain tekoja, vaan hän luettelee rakkauden tekoja. Mikä ero niissä on? Lain tekoja tehdään tuomion pelossa ja siksi, että ihminen osoittautuisi vanhurskaaksi, eli oikein tehneeksi suurella tuomiolla. Lain tekoja tehdään sitä silmällä pitäen, mutta rakkauden tekoja tehdään rakkaudesta, laskelmoimatta, seurauksia ajattelematta. Ja sellaisia tekojahan nämä ovat, eikö totta? Eivät lain tekoja, vaan rakkauden tekoja. Luther opettaa, ja me luterilaisina olemme toivottavasti sen oppineet kirkkaasti, ja nyt saamme taas sen oppia, että usko yksin pelastaa. Uskon kautta yksin saamme vanhurskauden. Mutta usko ei jää koskaan yksin, vaan usko väsymättä hakee itselleen mieleisensä seuralaiset. Ja nämä uskon seuralaiset ovat rakkauden tekoja. Siis uskon kautta yksin ihminen tulee vanhurskaaksi, eli pelastuu yksin uskon kautta, mutta usko ei jää ikinä yksin. Siitä on tässä nyt kysymys. Mutta vielä meitä ehkä kiusaa tämä Jeesuksen kertomuksen ilmeinen kärki. Ja sehän on tuo yllätyksellisyys, jota niin monella esimerkillä halutaan tässä tuoda meille esiin. Tuomion yllätyksellisyys. Herra, milloin? Milloin me näemme? Ja se, mikä tässä saattaa kiusata, on tuo kysymys siitä, voimmeko täällä jo olla tietoisia siitä, pääsemmekö taivaaseen, vai pitääkö meidän mielessämme elätellä sitä hiljasta tai joskus polttavaa epävarmuutta ja pelkoakin, että minä joudun ehkä helvettiin, iankaikkisesti kadotetuksi. Ensin vastaan näin. Tuomio sunnuntai ei tarjoa meille mitään muuta pelastuksen neuvoa kuin kaikki muut kirkkovuoden sunnuntait. Ei pitkänä perjantaina tai pääsiäisenä tai jouluna meitä saa opettaa toisella tavalla pelastumaan, kun opetetaan tuomio sunnuntaina. Siksi tämä tuomio sunnuntain evankeliumi haluaa nyt opettaa sinulle ja minulle ennen kaikkea tätä. Pidä huoli siitä, että olet yksi näistä vähäisimmistä veljistä, jotka Herra Jeesus mainitsee. Ja nyt haluan vapauttaa meidät siitä vapautuksen teologian tai liberaaliteologian opetuksesta, joka lähtee siitä, että tämän maailman kaikki kärsivät ja nälkään näkevät ja ruhjotut ja muut sellaiset olisivat Kristus meidän keskellämme. Ei Herra Jeesus sellaista opeta tässä, eikä hän opeta niin missään. Vaan hän opettaa, mitä olette tehneet yhdellä näistä vähäisimmistä veljistäni. Ja kun Kristus näin sanoo, niin hän sanoo näin varsin säästeliästi evankeliumeissa. Ei hän mitenkään jatkuvasti puhu kärsivistä vähäisistä ihmisistä veljinään. Miten hän sanoo vähäisimmistä jossain muualla? Matteuksen 18. luvun 6. jakeessa hän sanoo, mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, ja taas on tämä kreikan sana, joka tarkoittaa kaikkein mitättömintä, jotka uskovat minuun. Hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkiviä, hänet upotettaisiin meren syvyyteen. nämä vähäisimmät Kristuksen veljet ovat hänen uskoviaan, hänen omiaan. Siksi viimeisen tuomion kuvauksessakaan ei loppujen lopuksi korostu se, että olenko minä, oletko sinä varmasti huomannut nyt yhteisvastuumme ja sen ruhjotun ja maahanpoletun lähimmäisen, vaikka totta kai tätä ei saa unohtaa ja sivuuttaa. Mutta mitään muuta pelastuksen perustaa tämä evankeliumin kohta ei meille anna kuin mikä muu tahansa evankeliumin kohta tai Uuden testamentin kohta. Jako tapahtuu viimeisenä päivänä siinä, ketkä ovat Kristuksen vaikkapa kaikkein vähäisimpiä, viimeisiä, huonoimpia, syntisiä, mutta silti hänen veljiä ja sisariaan, ja ketkä eivät. Niin, se, joka tuntee Herran Jeesuksen täällä vapahtajana, saa myös viimeisenä päivänä tuntea hänet hyvänä vapahtajanaan. Sinä Herrana ja kuninkaana, joka sanoo, tulkaa ja ottakaa se valtakunta, joka teille on valmistettu maailman luomisesta alkaen. Jos ei näin olisi, niin et sinä kohta voisi rukoilla hyvällä mielellä ja vapaalla sydämellä, Isä meidän. Et sinä voisi niin sanoa, vai sinä sydämessäsi peläten sanoisit, että etäinen Jumala tai suuri tuomari tai kuningasten kuningasta jotain muuta. Mutta kun sinä sanot Isä meidän ja muistat sen Lutherin selityksen, näin rukoilevat lapset omaa rakasta isäänsä, armasta isäänsä, niin sinä tiedät, että se on totta vain sen takia, että sinut on lapseksi tehty. Sinulle on lapsen oikeus hankittu. Sinulle on lapsen oikeus pyhässä kasteessa lahjoitettu omaksesi, ja nytkin uskossa sinä elät Jumalan lapsena. Paljon syntiä tehneenä, laiminlyöneenä, mutta kuitenkin Jumalan lapsena. Jumalan lapsena, joka saa uskoa kaikki synnit nytkin runsaasti anteeksi, ja luottavaisin mielin katsoa Kristuksen kuninkuuden suurta päivää, ja sitä kun ikuisuus avautuu. Jeesuksen nimessä. Aamen. Nousemme tunnustamaan apostolisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.